Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Profesoriaus Romo Lazutkos ir ekonomisto Nerijaus Mačiulio diskusija apie Lietuvos ekonomikos pažangą naujųjų metų pradžioje sulaukė nemažai dėmesio. Ginčas užvirė po to, kai profesorius Lazutka LRT straipsnėje aptarė, kaip pats teigia, 7 ekonomistų kultivuojamas pusiau tiesas žiniasklaidoje. Pagrindinis nesutarimas kilo dėl darbo našumo ir atlyginimų augimo santykio bei Lietuvos ekonominio progreso vertinimo. Lazutka kėlė klausimus, ar tikrai Lietuvos ekonomikos pažanga regiono kontekste yra tokia įspūdinga, kaip teigia kai kurie ekonomistai, ir ar atlyginimai šalyje išties auga pakankamai sparčiai lyginant su darbo našumu. Nerijus Mačiulis sukritikavo profesoriaus argumentus, teigdamas, kad šie grindžiami klaidingais statistiniais palyginimais ir netiksliais vertinimais. Tai ir Lietuvos ekonomika iš tiesų progresuoja įspūdingai greičiau nei kitų regiono šalių, kaip reikėtų vertinti atlyginimų augimą darbo našumo kontekste ir ar ekonomistai viešojoje erdvėje kartais net ir žinodami, sako tik pusė tiesos. Apie tai mes šiandien laidoje ir diskutuosim. Laidoje dalyvauja profesorius Romas Lazutka. Sveiki. Taip pat kvietėm ir ekonomistą Nerijų Mačiulį, tačiau diskusijoje jis atsisakė dalyvauti. Taigi kartu su mumis šiandien Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Dar klausytojams noriu paminėti, kad šioje laidoje laukiam jūsų pastebėjimų į žinių radijo programėlę. Galite ten užduoti klausimus ir laidos pašnekovams. Tai profesoriau Lazutka, nuo jūsų pradėkim, aš čia taip glaustai įvardinau tą kontekstą, bet jūs galbūt galėtumėt na šiek tiek išsiplėsti. Tai apie ką tie mūsų ekonomistai žiniasklaidoje, pasak jūsų, mėgsta pasakyti tik pusę tiesos?
Pirmiausia, tai dėl ekonomikos augimo ir Lietuvos pažangos tikrai aš neneigiu ir čia beprasmiška neigti. Kelintoje vietoje Lietuva yra pagal bendrą vidaus produktą dabar ES šalių tarpe, bet aš kritikavau tokį paplitusį labai posūkį pastaruoju metu, kad Lietuva niekada negyveno taip gerai. Tai iš tikrųjų, jeigu mes paimam pasaulio ekonominę raidą, tai visas pasaulis niekada taip gerai negyveno. Įvairių šalių regionų raidoje įvyks tam tikros krizės, stagnacija ir panašiai, ir mes turėjom, ir dar prie to galbūt grįšim, žodžiu, laikotarpį, kada ekonomikos smunka, tai gali būti stichinės nelaimės, gali būti štai karo veiksmai, gali būti tiesiog finansinės krizės ir panašiai, bet jeigu mes imam ilgą laikotarpį, tai viso pasaulio raidos tendencija yra tokia, irgi apie ją neverta nei svarstyti, tai visas pasaulis vidutiniškai niekada taip gerai negyveno. Tai lietuviai taip pat, tai aš bandžiau atkreipti dėmesį, kad ta klišė nieko mums nepasako. Kitas dalykas dėl ekonominės raidos tam tikrų laikotarpių, irgi galima pastebėti, kad kai kada įmama, tarkim, tam tikras laikotarpis, kada ekonomika buvo nusmukusi. Na, tai tarkim, po 2008-2009 metų krizės dar mūsų ekonomika kol atsigavo, ir jeigu mes įmam būtent ten kokius taip 2010 metus ir lyginam iki dabar, tai tas augimas aišku, yra spartus, todėl, kad jis yra nuo labai žemo lygio. Ir panašiai dar vienas dalykas, kuris čia kaip tik tai euro įvedimo dešimtmečio proga buvo vis eksploatuojamas, kad euras prisidėjo prie ekonomikos augimo, prie klestėjimo ir taip toliau. Bet to nėra įrodyta. Mes ekonomistai, ir ne tik ekonomistai, visi mokslininkai sako, kad jeigu tam tikri reiškiniai sutampa laike, tai nereiškia, kad vienas kitą lemia. Gaidys nepakelia saulės, kada gėda ryte. Tai štai, tai ir euro įvedimo naudą ekonomikos augimui reikia tiesiog įrodyti, reikia naudoti modelius, skaičiuoti. Ir beje, kaip tik tai vienas kolega diskusijų metu pasidalino nuorodą į mokslinį straipsnį, kur buvo analizuojama ankstesnių eurozonos šalių, kai tik tai euras buvo įvestas, tai daugiau buvo ten vakarų Europos šalis. Ir ten analizė parodė, kad euras neprisidėjo prie ekonomikos augimo tų šalių per 15 metų, kai nebuvo krizių. O kai buvo krizės, tai jis netgi ir sulėtino, tai yra, krizės buvo gilesnės, ekonomikos augimas dar labiau sulėtėjo. Tai ten buvo padarytas tyrimas. Tuo tarpu, kada mes kalbame apie Lietuvą arba kitas šalis, kurios įsivedė eurą vėliau, tai tiesiog tokių tyrimų aš nesu matęs, ir teikti, kad tiesiog euras paskatino ekonomikos augimą, tiesiog nėra jokio pagrindo. Gali būti taip, gali būti ir priešingai. Aš negaliu įrodyti, kad yra priešingai.
Pone Janulevičiau, jūs sureaguokit. Na, kam iš tiesų nuolatos akcentuoti, kad niekada taip gerai negyvenom? Ko čia siekia ekonomistai, kai taip
dar? Labas rytas dar kartą visiems. Jo, sveiki, gerbiamas Romai.
Aš tai tikrai nesiruošiu čia ginti kitų pozicijų, nors Nerijus Mačiulis tikrai yra geras ekonomistas ir man iš esmės patinka jo įžvalgos. Ir kas yra įdomiausia, gal per pastaruosius, jeigu čia jau kalbėti dėl to, kad Nerijus neatėjo, aš atėjau, bet tikrai pažiūros 100% ne visada mus sutampa, ypač dėl prieigos dėl kapitalo, bet bendrai paėmus Nerijus įžvalgos, jeigu mes jau pradėjom nuo to, jūs pradėjote nuo to, kad Nerijus nedalyvauja, tai mano akim atitinka. Aš gal tiesiog pradėsiu nuo to, kad tikrai šiandienai lietuviai niekada negyveno geriau ir manau, kad galbūt tai iki karinio laikotarpio dar sentimentai yra, nes tarkim mano seneliai, aišku, dėja, kurie buvo ištremti į Sibirą, visada pasakojo apie iki karinį laikotarpį labai pozityviai, nors buvo ūkininkai ir ten ir visa kita, bet na, jautėsi, kad tuo metu ekonomika kyla. Man sunku lyginti, nėra su ko jau pasitart šitoje vietoje. Bet ką mes matome, aš gal pradėsiu nuo pabaigos, ką ponas Lazutka kalbėjo apie eurą. Na, šito vieto aš tikrai nesutikčiau, kad euras nedavė mums naudos. Žiūrėdamas ko gero per vieną dalyką, per tai, kad mažom šalim euras visgi leidžia ir pasiskolinti pigiau ir turėti tą pačią prieigą prie kapitalo, aišku, mes nesame tokie laisvi. Ir vat kaip tik per krizę, aš sakyčiau, euras suteikia galimybės naudotis tomis tais pliusais, tom pigesnėm paskolom, nes jeigu prisiminsime 2008 metų krizę Lietuvoje ir kai buvo euras, mums reikėjo skolintis už baisius pinigus. Ir daugelis ekonomistų prognozavo, kad iš viso euras bus atrištas ir paleistas nuo to santykio, kurį turėjome su eurų. Tai taip neatsitiko, ačiū Dievui, aišku, labai brangia kaina sumokėjo verslas ir ekonomika mūsų šitoje vietoje, bet jeigu būtų buvęs tuo metu euras, mes būtumėm žymiai laisviau iš eurozonos pasiskolinę už 2-3 mažesnės palūkanas. Tai šitoje vietoje prisiminant krizę, aš kaip tik sakyčiau, kad esant krizei, reiškiasi, yra žymiai pozityviau. Na ir vien tik tai iš konvertavimo, jeigu žiūrėt, netgi vėlgi dabar žiūrint per konvertavimą, kasmet lietuviai sutaupytų 50 milijonų eurų. Vien tik tai dėl euro pačio. Tai čia yra vidurkis statistikos, kuris visada anksčiau buvo. Ir mes čia neapeisime tų dalykų, nes lietuviai keliauja, važinėtų ir kuo toliau tų kelionių santykis auga. Ir aš jau nekalbu apie įmonės, kuriams konvertuojantis reikia keistis ir užpirkti. Na ir preliminariais paskaičiavimais, kiek pamenu ir kiek kolegos, tie patys kalbėjo ekonomistai, apie 300 milijonų eurų sumokama yra mažiau palūkanų, lyginant su tuo, jeigu mes turėtumėm tą patį litą. Tai vėlgi, ekonominė nauda mažai šaliai yra vienareikšmiška. Kas liečia Lietuvos augimą, tai aš manau, mes vis tiek turime pasidžiaugti ir tuo, ką nuveikė verslas, ir tuo, ką nuveikė ir viešasis sektorius judėdami į priekį. Tik tai aišku, aš būsiu atviras, kad galėtų to bendradarbiavimo būti daugiau su viešuoju sektorium. Kai kur to viešojo sektoriaus trūksta, pavyzdžiui, išduodant leidimus ir mes matome tvarkant tam tikrus dalykus, kai kur to bendrai paėmus viešojo sektoriaus yra per daug, nes anot OECD, pas mus yra šiandien 24,6% viešojo sektoriaus darbuotojų, OECD vidurkis yra tarp 17,5 ir 19,5. Tai vėlgi kažkur mes mažinam žmonių skaičių, kur reikia viešųjų paslaugų, o kai kur matyt kažkas labai tyliai sėdi savo šiltose vietose ir nekuria jokios bendros pridėtinės vertės. Tai praeiti metai, kiek aš suprantu ir kiek mato ir ekonomistai, ir mes patys Lietuvos pramonininkų federacija minėjo, kad mes tikrai auksime minimum 1%. Metų pradžioje mes turėjome laidą su jūsų kolegomis. Tai šiandien dienai matome, kad pagal statistiką lygtais tai yra apie 2,5%, gal Dievas duos, suskaičiuosime vėliau ir matysime, kad tai būtų gal ir, reiškia, 2,8%. Vėlgi, žiūrint į kaimynus, kadangi aš ir pats dalyvauju versle ir turim kolegas ir Latvijoje ir Estijoje, tai jie tuos metus pabaigė su minusu. Pabaigė su minusu ir manyčiau, šituo reikėtų džiaugtis ir judėti į priekį. Nežinau, dėl aš prieš tai buvau paskaitęs abiejų kolegų postus, tai nežinau, ar verta gilintis. Aš tik tai norėčiau sakyti, kad atlyginimai, vat esminis klausimas ir efektyvumas, na, šiandien dienai mes turime didelę žirklės. Tikrai pasikartosiu ir mes pramoninkai tai matome. 2017 metų žiūrint pagal atlyginimus, tai atlyginimai padvigubėjo. Aš žiūriu pagal savo kolegų įmonės, tiek kiek turim prieinamos informacijos, vidutinių ir stambių įmonių atlyginimai didmiesčiuose padvigubėjo. Dėl regionų man sunku kalbėti, nes aš 5 didžiausių įmonių esu apklausęs Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Ir savo įmonę irgi turiu, kur dirba apie 250 darbuotojų, tai matome tas išlaidas. Bet noriu pasakyti, kad našumas, jeigu atvirai, per tą laikotarpį paauga dėja ten nepilnais 40%. Tai yra, atotrūkis jis auga šitoje vietoje. Ir kalbėt, kad atlyginimai pas mus auga lėčiausiai, ne, mes jau kelintą penkmetį esame lyderiai Europos Sąjungoje pagal atlyginimų augimą. Ir pagal atlyginimo augimą, santykė su bendruoju vidaus produktu, vėlgi čia ir ekonomistai kalbėjo, mes lenkiam net ir Švediją. Šiandienai per pastaruosius tuos 50 metų. Tai mūsų vizija yra tokia ir aišku, kaip pakelti va, tą atlyginimą kalbėti, nes nenoriu kalbėti, kad čia viskas pas mus labai gražu ir kad viskas yra gerai, tikrai yra kur tobulėti. Ir pasakysiu tik tai santykį su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis per pastaruosius tuos 10 metų, na, mūsų atotrūkis Europos Sąjungos auga. Ir čia yra man skaudžiausias dalykas, nes jeigu pasižiūrėt, pavyzdžiui, bendrą vidaus produktą per capital ir PPP, šiuo atveju, kur mes dažnai Lietuvą lyginam ir Lietuva šiandien dienai nusileidžia Europos Sąjungos vidurkiui, kuris anot Eurostatų yra 62.660 eurų, o Lietuva yra šiandien dienai 53.624 eurai, bet mes esame aplenkę tokia šalis kaip Lenkija, Portugalija, Kroatija, Estija, Rumunija, Vengrija, Slovakija, Latvija, Bulgarija. Na, ta prasme, mes tikrai esame prie to viršutinio dalies. Tai Jungtinių Amerikos valstijų vidurkis yra 86.601 euras. Tai čia supraskit, nu, tie, kas buvo Jungtinės Amerikos valstijose, čia valstija nuo valstijos nelygų, čia yra nu, baisus atotrūkis. 62% jų vidurkis Europos Sąjungos ir 86% vidurkis Jungtinių Amerikos valstijų. Na, aš manau, kad mums šitoje vietoje yra labai skaudus dalykas ir tarkim, ką aš jau ten kalbėsiu. Liuksemburgas vienintelis su 135 tūkstančiais yra lyderis šiandien dienai, kuris lenkia New Yorko valstiją, Massachusetts, Washingtoną, Kalifornijos, bet net tokia valstija kaip Mississippi, kurioje nėra labai daug ir pramonės ir viso kito, lenkia, pavyzdžiui, Prancūziją, lenkia 5000 eurų. Tai aš manau, mums reikia koncentruotis, aš jau nekalbu, reiškia, apie Kolumbijos valstiją, kur, aišku, sukoncentravę visi didieji verslai, ta prasme, aukštųjų pridėtinių verčių verslai ir atstovybės tos didžiosios, tai ten yra 266 000 eurų, kas dvigubai viršė Liuksemburgą. Tai aš manyčiau, mums reikia žiūrėti ir lygiuotis, aišku, Europos Sąjungos vidurkį aukti šito vietoj, bet nematyti tos pažangos, kuri buvo per pastaruosius dešimtmečius Lietuvos padaryta, na, man būtų sudėtinga šitoje vietoje.
Labai prašau, pono Lazutkos, nepamiršti, kas dabar buvo kalbama apie darbo našumą ir atlyginimus, bet kai jūs paminėjote eurą, labai daug į žinių radio programėlę pradėjo kristi klausimų ir, na, ir pagrindiniai turbūt čia galim Tito paklausti klausimo jūsų, tai ponė Lazutka, prie Lito buvo geriau klausė Titas, tai dar ir šitą, jeigu galit, sureaguokit.
Ne, nebuvo geriau. Ir prie Ruso nebuvo geriau. Ką man to pat primeta, jeigu aš tik tai kvestinuoju tais mūsų gražiais pasiekimais, iš karto sako, tai jam buvo prie Ruso geriau. Tai šiaip prie Lito dar labai švelnu. Tai jų problemos su žmonių. Bet grįžkime prie euro labai trumpai. Tai štai, kada paminėjo kolega, kad sako, maža šalį yra svarbu turėti eurą. Kodėl Danija neturi eurą? Maža šalis. Ir kada kalbam, kad ten euro pranašumus galima rasti tokius, taip, tarkim, palūkanų normos, jeigu skolinasi valstybė, arba keitimo valiutų irgi išlaidos. Bet kaip tik tai yra pavyzdys, kada Lietuva dabar turi labai mažą infliaciją jau ir visiškai nereikia palaikyti didelių palūkanų normų, ką daro Europos centrinis bankas. Tai Europos centrinio banko pastarųjų metų politika yra kenksminga Lietuvai. Ir kai jūs skundžiatės, kad sunku yra prieiti prie kapitalo, taip, jūs mokat už verslai, mokat ir taip pat gyventojai moka didelės palūkanas bankams, todėl, kad tos palūkanos didelės palaikomos Europos centrinio banko, kovojant su infliacija eurozonui. Bet eurozonai yra labai įvairios šalis ir Lietuvos infliacija jau senai nereikia kovoti. Ji buvo labai didelė 23 metais ir staiga krito. Tai štai yra nuostoliai. Bet mes negalim tikrai vertinti padaryti kaštų analizę, dabar pliusus ir minusus, ir aš atkreipiu tik dėmesį, kad mes negalim tai išvaistytis, kad dėka euro mūsų ekonomika auga arba smunka, nepakankamai auga. Tai reikia įrodymo, o ne paskirų tokių faktelių mažų. Bet aš jau primenu žodžiu, kad yra šalis, kaip Danija kokia tai ar Lenkija, kad jie negali įsivesti euro, sakys, tai Lenkija didelė, tuo tarpu Danija yra maža. Bet jie nori turėti savo pinigų politiką, ją pasitikė ir jie tikisi, kad vykdydami savo pinigų politiką turės didesnę naudą ekonomikai, negu kad kai tą politiką vykdo Briuselis atsižvelgdamas į visą eurozoną, o ne atskirą šalį. Tai tą galima užbaigti, gal diskusiją apie eurą. O dabar, kad prie elito buvo geriau, tai ne. Iš tikrųjų, kodėl tas klausimas man užkliuvo, kada čia nuolat giriamasi, tarkim, ir kai kalbama dabar apie algų augimą, irgi, na tai jeigu mes imam nuo tam tikrų metų, tos algos taip sparčiai augo, negi čia gali ginčytis, kada rodo statistika, kad 10-12 procentų per metus, tai yra iš tikrųjų įspūdingas augimas, jis labai retai pasitaiko valstybių raidoje, bet nereikia užmiršti, kad mūsų algos buvo laikas, kada labai krito. Tai yra 1993 metais mūsų algos sudarė tik 33 procentus 89 metų algų pagal perkamąją galią. Tai yra mūsų ekonomika, atsiskiriant nuo Sovietų Sąjungos, smuko viena labiausiai iš visos Europos, o gal net ir labiausiai, ko gal mes konkuruojam čia su Latvijais tuo pasiekimu. Po to mes turėjom labai skaudžias kitas krizės. Mūsų 2008-2009 metų krizė irgi buvo Lietuvoje ypatingai gili, dar buvo prieš tai apie 2008 Rusijos krizę ir mūsų algų perkamoji galia, štai žiūrėtume iki nepriklausomybės pradžios, jie pagal perkamąją galią mūsų nesalgos atsistatė tik tai apie 2014 metus. Ir kada mes tokioj dobėj buvom, tai žinoma, kad dabar tas augimas yra įspūdingas. Bet jeigu vėl mes lyginam mūsų algas ir mūsų darbo našumą, tai ten buvo ginčas Nerijaus Mačiulio, kad aš emu ar eurais reikėtų imti, ar perkamos algalius paritetą. Kaip mes beimtume, vis tiek mes atsiliekam. Bet aišku, patogiau rodyti vėl keletą metų, kai algos augo sparčiai, našumas augo lietai, bet neatsižvelgiant į tai, kad buvo našumas ne tiek krytęs, kiek buvo nukritusios algos. Ir kada mes dabar fiksuojam paskutinių metų duomenis, tai mes matom, kad vis tiek algomis mes atsiliekam nuo Europos Sąjungos vidurkio, kaip mes beskaičiuotume, ar eurus, ar perkamos algalius paritetų ir atitinkamai darbo našumą, vis tiek mes atsiliekam. Ir tai reiškia, kad erdvė aukti toms algos vis dar nebėra. O našumą, aišku, reikia rūpintis. Reikia rūpintis investuoti, pertvarkyti būtent ūkio struktūrą, kad būtų gaminamos prekės, kurias galima parduoti labai brangiai ir tada bus iš ko mokėti ir didėjančias algas.
Algų klausimą būtinai mes atliepsim antroje laidos dalyje, bet dar vienas klausimas, ponė Janulevičiau, jums Lietuvos politikai tvirtina, kad Lietuva negyvena taip gerai kaip dabar. Kyla klausimas, kokia dabar Lietuvos skola, ar mes gyvename skolon, taigi Lietuvos politikai melagiai, gal jūs galite sureaguoti?
Na, ta prasme, aš manau, kad reikia ieškot bendro supratimo apie tai. Aš manau, kad nemelagiai per pastaruosius 5 metų, nuo 19 metų, nepaisant krizės, mūsų bendrasis vidaus produktas augo labai stipriai, 35 procentais. Bet aš sakyčiau irgi sutinku dalinai su ponu Lazutka, kad infliacija, mes kažkada čia jau esam bendravę, suvalgė pusę viso to augimo, bet vis tiek, kad ir 17-18 procentų augimo šiandien dienai tai vis tiek yra labai puikus faktas ir kalbėt apie eurą, na, Danija, aišku, turėjo savo kapitalo, aš nežinau, prie dabartinės geopolitikos kas būtų buvę geriau, taip. Tos, kas turi savo nacionalinę valiutą, jos nėra supančiotos Europos Centrinio banko reguliavimais ir be abejo gali pagal tai reguliuoti ir keitimo kursą ir visą kitą. Bet vat, pavyzdžiui, per krizės aš kaip tik manau, kad mums būtų buvę žymiai paprasčiau turint eurą pasiskolinti, turėti prieigą geresnę, o ne skolintis rinkose po 8, 9 ir 10 procentinių punktų, kas buvo 2008 metais valstybės sąskaita, kai tuo metu euro palūkanos buvo labai žemos ir ta pati, aišku, Latvija privalėjo pasinaudoti pasaulio valiutos fondo pagalba. Tai grįžtant atgal, manau, politikai nemeluoja šitoje vietoje. Ir šiandien dienai, jeigu žiūrėt pagal atlyginimus, tai bendro vidaus produkto atlyginimai vis tiek, reiškia, augimas sudaro didesnį BVP dalį nei ES vidurkis. Jeigu mes žiūrėsime pagal augimą, ne pagal faktą, kas yra šiandien dienai, taip, jie turi dar perspektyvos augti, be abejo, nes mes neturime, bet mes vejame sparčiai. Bet pagal augimo faktą mes šiandien esame lyderiai. Nes jeigu žiūrėti Lietuvos atlyginimus pagal bendrą vidaus produktą, tai toj pačioj Švedijoje šiandien yra 48% augimas, lyginant su mūsų 51%. Taigi, per maži atlyginimai, vėlgi santykiai. Aš manau, kad santykiai superkama gale, o be abejo, Lietuvai reiškiasi pasukus nepriklausomybės kelių, tas lūžis ir tos sąsajos ir pramonė išgyveno labai sunku laikotarpį tuo pat metu, nes prisiminkime, buvo ir blokata, buvo ir žaliavų tiekimo nustojimas, visa sistema subirėjo, tai lygintis pagal perkamą galę prie senos blogos veikiančios sistemos ir dabar, tai tada galim palyginti ir Sirijoje, kas buvo prie Asado, visi gyveno geriau, nes buvo stabilumas kažkoks, tai nepaisant to, ir kas buvo dabar, kai yra pilna grūdis ir ekonomika neveikia ir neturi net žmonės nei valgyti, nei ką, reikia jiems padėti. Tai aš manau, Lietuva buvo toj pačioj pozicijoje 90-ųjų pradžioj, bet dėka žmonių, dėka jų darbo, verslo, indėlio mes labai sparčiausiai augom. Ir šiandien dienai nuo 2000 metų mes esame sparčiausiai kelinti atlyginimus šalis Europos Sąjungą. Tie faktai yra Eurostatė. Nuo 2004 metų mūsų ekonomika kartu su Lenkija auga greičiausiai Europos Sąjungoje. Taip, didelį šalį, aš manau, logiška turėti savo valiutą ir jie laikosi. O ta pati Danija, be abejo, jie turėjo sukaupę kapitalą, jie neturėjo socializmo, karas jos palietė labai menkai, kai tuo tarpu mes abi pusės turėjome ir rusų žėjimą, ir tada karas su Vokietija. Tai čia visi normalūs tie dalykai. Taigi aš manau, kad tikrai gyvenam neblogai, galim gyventi geriau ir mano va, tas noras, kad mes, jeigu atstovavome Europos Sąjungą, mes turime žiūrėti į priekį. Turime žiūrėti į priekį, judėti į priekį, tam, kad galėtumėm kažkaip tai visgi na, pasivyti tą Ameriką. Aš atsimenu irgi, reiškiasi, 2000-aisiais, kokie buvo lozungai Portugalijoje, reiškiasi, pavysime ir aplenksime Jungtinės Amerikos valstijas. Ir aišku, po 8 metų krizės mes ėjom labai panašiai. Ta prasme, netgi esant su Jungtinėme karalystėje, reiškiasi, mūsų bendras vidaus produktas atsilygdavo 7-5-10% nuo Jungtinių Amerikos valstybių, kur gyventojų skaičius tuo metu buvo vis tiek virš 300 milijonų, Europos Sąjunga buvo beveik 500 milijardų. Tai žiūrint su naujom narėm ir Lietuva tame tarpe. Bet nuo 17 metų, aš nežinau, kaip čia taip gavosi, na, mes labai didelį atotrūkį padarėm. Ir vat mums reikėtų žiūrėti būtent į tą šalis ir tam reikėtų, ko gero, bandyti paprastinti lengvinti sąlygas verslui, nes aišku, galbūt ne viskas, kas už Atlanto vyksta dabar, yra demokratiška ir pozityvų, ir ta demokratijos kalvė šiandienai, tarkim, vis tiek turi vieną iš didžiausių, kaip mūsų sakydavo, dalis valdžios oligarchų, ir bet ieškoti verslui galimybių, nes per tai auga ir žmonių gerovė. Ir aš va tą noriu pasakyti, kad šitoj vietoj, kalbant apie tos vidurkius, Jungtinių Amerikos valstijų, BVP per PPP, reiškiasi per žmogų, na jų sukuriama vertė yra žymiai didesnė. Tai norim, nenorim, verslo propagavimas, verslo politika, o ne vien tik tai mokesčių didinimas skatina ir judina Ameriką į priekį. Ir tie surinkimai mokesčių, kas yra dabar, mes vėlgi ir nežinau, matyt, paliesime po pertraukėlės, paliesime šitos klausimus, tada pakalbėsime gal plačiau, jau matau, kad...
Taip ir pašnekovai, labai labai klausytojai jums turi daug klausimų, tai ir juos būtinai mes pabandysim atsakyti apie atlyginimus ir darbo našumą iš karto po trumpų žinių. Su Vidmantu Janulevičiumi ir Romu Lazutka mes šiandieną diskutuojam ir matau klausytojų klausimus, gal ponė Lazutka į šį atlieptumėte, ar kai stojome į Europos Sąjungą buvo atlyginimas 200 eurų, dabar apie 1300 eurų vidurkis, ar tai yra stagnacija? Na, dar ir taip pat galbūt sureaguotumėte tai, ką ponas Janulevičius prieš pertrauką kalbėjo ir apie tuos 2017 metus, kurie čia galbūt buvo tokie šuolio metai.
Na, kodėl aš turiu įrodinėti, kad tai buvo stagnacija, jeigu aš nelaikau, kad tai buvo stagnacija. Aš vėl kartoju, kad aš tiesiog pasipriešinau tam posakį, kad niekada taip gerai negyvenom. Tai jis yra teisingas, bet nieko nereiškia. Todėl, kad jeigu mes įmam, tarkim, pastaruosius 100 metų, tai tikrai visos pasaulio šalės gyvena geriau. Ir aš irgi savo netam tarpelį įdėjau parinkę šalių pavyzdžius Uzbekija, Turkija, Vietnamas, Bangladešas, Kenija, visose šalyse gyvenimo lygis per tą laikotarpį išaugo, jau čia visiems žinoma Kinija, kur įspūdingas šuolis. Tai štai, tai visos šalis, ar išskyrus tam, ten, kur visiškai buvo kažkokios tai suirutės, pastovus karai, konfliktai kariniai, tai taip. Bet visur kitur tai yra natūralus procesas, yra technologinė pažanga, išvirsta į ekonominę pažangą ir viso pasaulio gyventojai gyvena geriau. Tai apie tai neverta kalbėti, bet kodėl vis tik tai ta diskusija iškilo viešumoje, tai štai ponas Janulevičius pabaigojo ir pasakė, kad yra svarbu verslo sąlygos. Yra verslo organizacijos, kaip bankai ar kitos stambios įmonės, kurios turi ekonomistus ir jie viešai kalba, yra asociacijos kaip pramoninkų ar verslo darbdavių, tarkim, konfederacija, jie tikrai kovoja už palankesnės sąlygas verslui. Ir man atrodo, kad tas suaktyvėjimas teikti, kad Lietuvoje viskas gerai su ekonomika ir su atlyginimų augimais ir visų kitų, tik tai todėl, kad baiminamasi, kad štai yra nauja valdžia ir ji net įsirašiusi į programą, kad reikia didinti mokesčių surinkimą, kai kam didinti mokesčius. Taip pat dėl tų algų augimo, taip kiekvienais metais trišalį taryboje, o paskui vyriausybė priima sprendimą dėl minimalios algos gana spartaus didėjimo, tai ten žiūrima į vidutinę algą, o aišku, minimalios algos didinimas paskatina aukti ir kitas algas truputį. Tai man atrodo, kad čia visas ginčas, jo šaltinis yra būtent, kad Lietuvoje viešoje erdvėje dominuoja verslo organizacijų ir jų asociacijų ekonomistai ir jie siekia tų tikslų, kurie visai yra teisėti, suprantami ir moralus, taip kaip verslo organizacijų, bet reikia žvelgti plačiau, kad yra ne tik verslo interesai, bet ir pacientų interesai, ir moksleivių, ir jų tėvų interesai, ir pensininkų interesai. Tai todėl aš neiškenčiu ir įsikišu į tą diskusiją, kadangi kitų ekonomistų nėra tiek daug, kurie klausyti verslo organizacijoms ir viešai kalbėtų apie Lietuvos reikalus, kalba politika ir ten jų savo kalba ir savo ginčiai. Tai todėl mūsų ta diskusija yra ir kilusi. Tai ją reikėtų per tą prizmę truputį ir pažvelgti.
Tarsi tik viena nuomonė, sakytumėt, ne viešoje erdvėje atliepama.
Ne visai viena, bet jie yra panašiai. Kaip aš dar paminėjau, kad norima būtinai apsisaugoti, tarkim, nuo mokesčių kokio tai pajūtinimo, nes baiminasi, kad mokesčių padės. Aišku, kad verslai mokesčiai nėra gerai, jei tai pelno mokestis, tai tiesiog į akcininkams, jeigu netgi nuo darbų užmokesčio, tai samdant darbuotojus, žinoma, tai daro poveikį, tenka didinti tą nominalią algą, kad po mokesčių rankas liktų daugiau, ar ten kitas pajamos irgi, žinoma, kad tai yra interesas ir jis atstovaujamas ir todėl, man atrodo, būtent akcentuojama, kad Lietuva labai sėkmingai auga ir nieko nereikia daryti, mes net girdėjom dėl Estijos pavyzdžių, aš irgi jį paminėjau, kad sako, žiūrėkit, Estija kaip blogai padarė, mokesčius padidino, ekonomika smuko, ne, ekonomika pradėjo smukti iki mokesčių didinimo. Tai man atrodo, čia, bet gal neverta perėti prie Estijos reikalų, bet diskusijos esmė būtent tokia, kad yra viešieji reikalai, visi interesai, įvairios interesų grupės be verslininkų, bet apie ekonomiką kalbant, tik tai verslininkai Lietuvoje turi tokią, na, plačią auditoriją, dažniausiai verslo organizacijos atstovai kalbinami, kasdien dalyvauja diskusijose, o štai kitos grupės tiesiog neturi. Pensininkų asociacija ten buvo, čia jie neturi savo samdomo ekonomisto. Tarkim, profesinės sąjungos irgi neturi, jos pernelyg biednos, kad galėtų išlaikyti, tarkim, pastovius gerai apmokomus ekonomistus, kurie galėtų lygus su lygiais diskutuoti. Universiteto ekonomistai kažkodėl tai pasyvus, tiesiog didžioji dauguma, čia mes vieną ir dabar vartų kartais išgirstam iš universiteto ir viskas. Tai reikia tą diskusiją truputį, na, padaryti labiau subalansuotą. Ir aš todėl neiškenčiu ir kalbu šiek tiek kitaip, negu kad kalba štai kolegos iš verslo organizacijų ir noriu atkreipti dėmesį, kad, na, ne tiek svarbu, kad mes geriau gyvenam, tai mes apie tai kalbėsim ar ne, vis tiek mes geriau gyvenam ir geriau dar gyvensim, čia jokių abejonių, taip pat kaip ir Kenijos gyventojai arba Uzbekijos kokios nors, taip pat, bet mums reikia spręsti klausimus, kurie labai yra aštrus, yra blogas socialinė raida Lietuvoje ir reikia tai tvarkyti ir tai yra susijęs su ekonomika.
Diskusijos trūksta. Aš matau, kad klausytojai tuos klausimus irgi labiau ponui Janulevičiui bando rašyti. Štai, pavyzdžiui, Karolis rašo, prieš tris metus gaudau 900 į rankas, gyvenau dar visai gerai, šiandien gaunu 1000 ir kiekvieną mėnesį jau trūksta ir ant maisto, ir degalų, bankai gal ir gyvena geriau arba geriau kaip niekada. Taip pat čia buvo parašytas klausytojo klausimas ar pastebėjimas labiau, kad jeigu verslas mokėtų normalias algas, tai nereikėtų diskutuoti ir apie perteklinę imigraciją. Taip pat kokią įtaką BVP skaičiavimui turi turtingiausių turtėjimas ir kodėl, jeigu auga tas BVP, tai kodėl tuomet yra atskirtis bei skurdas auga. Tai štai tokie klausimai, ponė Janulevičiau, jūs kažkaip juos sureaguotumėt.
Jo, tai dėkui. Be abejo, kad infliacija padarė savo per pandemiją. Aš tai ir minėjau, kad jeigu bendras vidaus produktas auga 35%, 17-16% ar 18%, galbūt net per pastaruosius 5 metų suvalgė infliacija, bet vis tiek mes augom greičiausiai Europos Sąjungoje ir su tais pačiais atlyginimais 10-12% pastaruosius 10 metų. Perkamoji galia mūsų lyginant su atlyginimo augimu paaugo. Ir čia jau galim ginčytis, nesiginčyti, yra kelios statistikos, yra Pasaulio banko statistika, galim ją naudotis, jeigu netinka Europos Sąjungos statistika. Tai tiesiog norėčiau kalbėti skaičiais ir faktais, taip kaip dažnai ir ponas Lazutka irgi kalba, bet aš žiūriu paskutinių 3-4 metų Pasaulio banko statistiką, OECD statistiką ir Europos Sąjungos. Dabar kalbant apie atlyginimus, supraskit, kad kiekvienas, norint būti konkurencingiems, aplamai nenoriu čia kažką sakyti arba kalbėti, kadangi dalis mano giminės gyvena Amerikoje ir Jungtinės Amerikos valstijose, ir aš matau, kaip jie ten dirba ir kiek jie ten praleidžia darbą, aš jau nekalbu apie Azijos šalis, tai mes Europos Sąjungoje visi tiesiog esame kurorti. Tiesiai šviesiai pasakysiu, skaitant apie visą tai. Galbūt mums tai atrodo, kad mes čia tikrai labai sunkiai dirbame, bet palyginus su tuo, kaip ten žmonės dirba, ir jie turi tą našumą, ir mes matome pagal tos skaičius, jų našumas yra visai kitoks, nepaisant viso to. Mes turime tikrai tokią socialistinę santvarką Europoje, kas, sakyčiau, visi norėtų gyventi Europoje, amerikiečiai sulaukia pensijos, nes jie skaito, kad čia yra daugiau, nėra to tempo, nėra to streso ir viso kito. Bet pinigai dėja šiandien dienai uždirbami ne Europoje. Netgi Europos Sąjungos investicijos eina į Jungtinės Amerikos valstijos, fondai visi pensiniai tie patys, kad ten uždirbtų daugiau. Tai taip turime mes tų problemėlių vidų Europos Sąjungoje, bet tikrai, jeigu mes pradėsime kalbėti apie tai, kad dirbame 4 dienas per savaitę ir uždirbame tą patį sukuriam, tai iš kuo mes tą visą dalyką sudirbsime? Mes turime grįžti į realybę, kad nebūna jokių dovanotų pietų ir kad čia savaime nieko neišsispręs. Turime didinti efektyvumą savo gamybos produkcijos, savo kelti vertę tų pačių prekių, kurias eksportuojame. Ir atlyginimai atspindi to šalies konkurencingumą, kiek jinai yra. Noras mūsų irgi noras būtų mokėti kuo didesnius atlyginimus, bet reikia santykiai žiūrėti su pragyvenimu. Ir šiandienai galbūt reikėtų atsižvelgti būsto kainą, prieinamumą santykiai su, reiškiasi, su atlyginimu gaunamu, ir tam reikia valstybė žiūrėti paskatų. Dabar kas liečia profsąjungas vargšės, reiškiasi, nu tai mes dabar turime ministrę, socialinės apsaugos ministrė, ir buvusi profsąjungos vadovė. Tai vėlgi kalbėt, kad tai jie neprieina, nedaina ir jų nieks negirdi. Na ir nepaisant net praeitos vyriausybės, kuri, tarkim, buvo dešiniųjų, bet aš nemačiau tos dešinėsis politikos tikros, kuri susijusi su kapitalo prieaugių žiūrėjimu. Manau, kad tai buvo centro pagrindė vyriausybė, net ir daugiau kairioji vyriausybė, ne kad dešinioji, jeigu taip jau atvirai. O dabar mes turime tikrai daugiau kairiųjų ir centro vyriausybė, kuri dar labiau socialinius aspektus liečia. Ir kaip tik šitoje vietoje aš kaip tik bijau to, kad prarasime mes konkurencingumą su tais pačiais mokesčiais. Žiūrėkite, bendrasis vidaus produkto perskirstimas auga kasmet nuo 0,5% iki procentų. Auga. Auga kodėl? Auga todėl, kad didėja mokesčių surinkimas, verslas sąmoningėja ir šiandien dienai mes be jokių net ir mokesčių pakilimo augam. Tai mūsų noras yra išlaikyti tą pyrago augimą, kuris vyko pastaruosius 5 metų. Ir per ateinančius 4 metus kadencijos ar 5, mes pramoninkai visą laiką sakom, pasiekime 100 milijardų eurų mūsų BVP, tai nuo to 3,5-4% gynybai bus 4 milijardai, socialiniai apsaugai bus 8 milijardai, švietimui bus dar, medicinai bus dar. Mūsų noras yra auginti ekonomiką taip, kaip yra kitose šalyse, o nesuvaržyti ją papildomom priemonėm, tokiam kaip Italijoje. Žiūrėkite, Bulgarijos BVP koks yra. Latvijos irgi BVP per PPP. Na, mes lenkiame šiandien, aš pasikartosiu, lenkiame Lenkiją, Portugaliją, Kroatiją, Estiją, Rumuniją, Vengriją, Slovakiją, Latviją ir Graikiją ir Bulgariją. Na, tai
pone Janulevičiau, jūs dar sureaguokite tą darbo našumą, nes matau, kad Bronius čia piktinasi dėl to, kad taip sakoma, kad nekeliam algos darbuotojų, nes našumas per mažas, bet jo bent jau manimu, tai našumas priklauso 99% nuo darbdavio.
Nu, klausykit, nuo darbdavio priklauso gal techninis aprūpinimas, kuriam irgi reikia įsigyti techniką, kuri būtų našesnė, bet tarkim, jeigu aš nenoriu ginkdėvį žaisti ponę Bronaus, gal jisai dirba žmogus tikrai žymiai našiau negu kiti, bet paėmus vidurkį ir sukurtą produktą, šitie skaičiai parodo tai, suprantat, mes remiame skaičiais, mes nesiremiam emocijom, yra žmonių, kurie ir viešajam sektoriu persidirba ir lieka iki išnaktų ir dirba, yra žmonių, kurie įpratę tiesiog galbūt ir kavutę geria kažkur tai ir nesukurdami jokios vertės, o tik atrašinėdami raštus ir bandydami džiaugtis tuo, kaip jie nedavė pinigų arba nepriskyrė verslui. Yra labai įvairialybė, bet turime suvokti, kad visi bendrai geriau gyvendami, kurdami daugiau Lietuva eksportuojantį šalis, kuo daugiau eksportuojam, tuo geresnis mūsų pliusas saldo. Ir jeigu mes norime išlikti toliau eksportuotojai ir pramoninkai, kas tempia mūsų šalį šiandieną į priekį, lyginant netgi ir su kaiminiam šalim, tai mes turime žiūrėti santykį našumo versus kainą ir versus, aišku, pasaulinė rinka. Mes pasaulio žaidėjai esame. Eksportuojame šiandien į pramoninkų konfederaciją, eksportuoja 83% visos Lietuvos, 4000 įmonių, 330 tūkstančių darbuotojų. Tai vėlgi supraskime ir mes matome, pavyzdžiui, aš kalbu kaip dabar nuo pramonės, mes matome, kad pramonė sunkiai darosi ir dėl atlyginimų kilimo, ir dėl tos prastos prieigos prie kapitalo šiandienai, tai yra dėl daugiau dėl geopolitikos ir kitų dalykų. Ir lygiai taip pat dėl energetikos, kuri yra brangesnė net ir Skandinavijoje lyginant. Tai įsivaizduokite, o mes kilam. 2,5% kilom versus kiti leidosi. Tai aš manau, kad mes turime džiaugtis ir palaikyti vienas kitą, o verslas visada nori, kad atlyginimai būtų didesni, bet jeigu jie auga kartu su našumu, kartu šitoje vietoje ir su valstybės paskata, mes tik tai džiaugsimės ir kad kuo greičiau pavytume tą Europos Sąjungos atlyginimo vidurkį.
Pone Lazutka, jūs sureaguokite tą našumo komentarą ir taip pat apie tai, na, kad galbūt padidinę mokesčius mes prarasim konkurencingumą, nes čia irgi labai dažnas toks teiginys. Tai kokia jūsų nuomonė?
Taip, tai dėl našumo yra labai svarbu ūkio struktūra. Tai yra galima gaminti labai primityvės prekes, bus naudojama daug darbo ir reikės daug išleisti darbo užmokesčio, bet parduodamos prekės pigios ir mažai gaus verslininkas pajamų. Našumas bus mažas, jam sunku bus išlaikyti mokant didesnes algas, jeigu jis kyla. Tai reiškia, kad turi keistis ūkio struktūra. Verslininkai, kuriems sunku darysis išgyventi būtent didėjant algoms ir parduodant primityves prekes nebrangiai, bus spaudžiami keisti gamybą, rinktis kitas galbūt šakas, ne tik tai, kad aprūpinti naują techniką ar technologijom, bet tiesiog palikti tą šaką, kur negali daug uždirbti ir rimtis kitos veiklos. Tai tas, žodžiu, jūsų klausytojas, kuris paminėjo, kad tai priklauso taip nuo darbdavio, nuo verslininko, žinoma, bet sąlygos irgi yra svarbios ir galbūt čia reikėtų akcentuoti ne tiek mūsų tas algas, bet mūsų darbuotojų pajėgumus, jų išsilavinimą, jų sveikatą. Ir čia tada reikia grįžti ir man atrodo labai svarbu, ką ponas Janulevičius paminėjo čia lygindamas su Amerika, kad amerikiečiai nori gyventi Lietuvoje, nors dirba Amerikoje. Ne Lietuvoje, atsiprašau, ir Lietuvoje yra tokių, kurie nori gyventi ir atvažiuoja. Ir sveikatos apsauga. Tikrai Lietuvoje yra daug geresnė negu kad Jungtinės Amerikos valstijose vidutiniškai. Ten, jeigu daug turi pinigų, gerą draudimą, ten jie geresnė yra, bet daug žmonių to neturi. Tai štai, grįžtant į Lietuvą, tai ir yra problema pagrindinė, kad mūsų ekonominės ir socialinės raidos yra disbalansas. Būtent čia minėjot, kad daug rytų Europos šalių mes aplenkėm pagal ekonominę raidą, bendrą vidaus produktą, tačiau pagal socialinius rodiklius mes atsiliekam nuo tų pačių šalių, kurias aplenkėm ekonomiškai. Todėl, kad mūsų gyventojai būtent sergamumas, gyvenimo trukmė labai maža, kur yra sintetinis sveikatos rodiklis, yra mūsų išsilavinimas, o OECD dabar nesenai paskelbė, kad nepaisant to, kad mes turim jaunimo tarpę didžiausią procentą baigusių universitetą, bet mūsų suaugusiai yra menkiausiai, tie menkiausiai išsilavinusi Europoje, gal pajėgumų skaityti, skaičiuoti, visiškai nauja yra OECD ataskaita. Tai štai Tai tuos dalykus mes galim spręsti tik tai būtent per socialinės sferos ar atskirų sričių socialinių plėtojimą, bet joms reikalingas finansavimas. Ir nesvarbu, kad tas vėl perskirsimas vadinamas nuo BVP mokesčiais pas mus auga, tikrai pastaruosius keletą metų patruputį, bet vis tiek jis yra dar labai žemai, ten yra 32,5% ir su tokiom lėšom mes tikrai neturėsim geros sveikatos apsaugos, neturėsim sveikų gyventojų. Tai mūsų išsilavinimas formaliai bus geras, bet realiai bus prastas, nes vėl mes neturim diskusijų, o kas vyksta universitetuose, kad kaip studentai studijuoja, štai ir kaip dėstytojai dirba, persidirba ir kai yra sutrumpinta darbo savaitė dėstytojams pagal darbo kodeksą, bet masiškai dėstytojai dirba dviem etatais, dvigubai daugiau, ar ten bent jau pusantro, tikrai, nes kitaip jie nemato galimybės normaliai gyventi, kiek reikalauja jų statusas. Tai čia yra tos problemos socialinės ir jų nespręsdami mes ilgainiui prarasim konkurencingumą ne dėl augančių algų, bet dėl to, kad mes negalėsim perorientuoti savo ekonomikos į pažangesnės technologijas ir struktūrą keisti pažangesnę.
Klausytojas, tarsi vainikuodamas pokalbį, dar vieną klausimą turi, ar apskritai įmanoma gauti objektyvų ekonomikos vertinimą, nes vienur bankininkai, o kitur profsąjunga. Tai ką vis, ponė Lazut, kad sakytumės?
Tai ne tik tai, tai čia yra ne mokslinės diskusijos, čia yra būtent politinės tokios interesų grupės diskusijos ir reikia tikrai atvirai pristatyti, kai žmonės diskutuoja, tai ko jūs štai siekiat pramininkų konfederaciją, tai gerai, štai ponas Nulevičius ir pasakė, kad verslo sąlygų siekia, bet dažnai atsimeta ekonomistai, kurie atstovauja verslo organizaciją, kad jie siekia pagerinti padėtį Lietuvoje visumoje, bet jie algą, jie ne už tai gauna. Profsąjungos atitinkamai jos tikrai gina darbuotojų interesus, tą turi būti, mes turime mažai viešų diskusijų tarp mokslininkų, kur būtų pristatomi moksliniai tyrimai, bet ir mokslininkai taip pat turi skirtingus rezultatus tyrimo, todėl kad labai sudėtinga sistema ir priklausomai nuo panaudotų metodų, nuo panaudotų duomenų, rezultatai gaunami prieštaringi. Todėl yra pasakoma dažnai, jeigu nori ką nors žinoti apie ekonomiką, klausti tik vieno ekonomisto, nes antras neiks pirmąjį, o trečias jos abu. Tai dėja taip, nesudėtinga sistema. Bet mes matom dabar ir kitose srityse, ir medikai, tai kava gerti sveika, tai po kelių metų jau nebesveika ir panašiai. Niekur nepabėgsim nuo šito, reikia tiesiog klausyti visus ir pasirinkti.
Mūsų dar klausytojai turi pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl tikrojo situacijos vertinimo reiktų vertinti piliečių perkamąją galią konkrečioje valstybėje, lyginant, kiek galima nusipirkti kvadratinių metrų būsto, benzino ar alkoholio. Tada būtų įvertinti ir mokesčiai, ir akcizai, ir pajamos. Tai ir jūs pritarėt, klausytojai. Pone Lazutka,
Taip, tas yra vertinama. Klausytojai, žinoma, turi savo darbus ir savo rūpesčius ir hobius, bet šiaip kas domisi ekonomika, tai visa tai yra.
Pone,
galima pasižiūrėti.
Janulevičiu irgi norėtų sureaguoti.
Jo, aš be abejo, kad pagal perkamąją galią reikia žiūrėti, va čia ir yra esminis santykis ir ne veltui dabar daug lietuvių grįžta į Lietuvą, nes tas perkamoji galia versus, reiškiasi, kainas grįžimo turim daugiau negu išvykstančių, tai čia yra pozityvus dalykas. Dabar kalbant dėl perskirstimo, gal trumpa mano reakcija, nu, kaip kalbėt tada apie Šveicariją, kaip kalbėt apie tą pačią Ameriką, kaip kalbėt apie Singapūrą, kur gerovė yra žymiai didesnė, o perskirstymas yra vos nedvigubai mažesnis už mus. Tai aš šitoje vietoje sakyčiau, kad kaip tik tose šalyse, kur verslas turi didelę galimybę mokėti didelius atlyginimus dėka to, kad yra nepribotas ir kad yra labai mažiau visokiausių biurokratinių kliučių, kokios yra Europos šiandien dienai sąjungoje, jis kaip tik gali mokėti didesnius atlyginimus. Ir laisvesnis žmogaus, Europoje žmogus yra labai apgintas ir aišku, mes visi džiaugiamės tuo, socialiai apgintas, išmokos, jeigu netenka darbo, Amerikoje to nieko nėra. Bet tai yra laisvumą duoda ir geras dirbantis žmogus, jo nieks negali paleisti, visi laiko ir mokam kuo toliau tų daugiau. Tai vėlgi, grįžtų prie to paties našumo, grįžtant šitoje vietoje kalbant, tam, kad būtų našumas, mums reikia turėti prieigą prie kapitalo, nes reikia įsigyti naujus įrengimus ir mokesčiai turėtų atitikti lyginant su kitom šalim, lyginant. Šiandien dienai Lietuva neturi, pavyzdžiui, nulinio pelno mokesčio ir investicijoms į naujus įrengimus į visą tą. Kažkada turėjom, kilom, bet šiandien dienai turi Latvija, Estija, aišku, jiems galbūt šiuo metu nelabai gerai sekasi, Lenkija turi, taigi mes aplinkui vieninteliai, kas turim tai. Ir jeigu dar labai stipriai kalbėsi apie mokesčių pakilimus, tai tiesiog šiandien dienai tikėtina, kad to pyrago mes neauginsim. Ir eilinis mokesčių nesurinkimas skirtas buvo padidinti dar papildomai mokesčius, nes gynybai reikėjo skirti pastaruoju metu daugiau tose pačiose mūsų kaimyninėse šalyse, kalbant į šiaurę nuo mūsų. Taigi aš sakyčiau, šito vietoje reikia tikrai labai dėmesingai žiūrėti ir skaičiuoti, o dar geriau yra surinkti tą patį augantį ir, reiškiasi, atskirti nuo pridėtinės vertės mokesčio, nes mažėjo kontrabandos akivaizdu, mokesčių surinkama, galbūt tai susiję dėl to, kad užsidarė sienos su rytais. Taigi mano siūlymas yra žiūrėti truputį kitaip į visą šitą reikalą ir tikrai ne vien tik tai mokesčių perskirstimas padeda ekonomikai augti. Mums reikia daugiau efektyvumo ir tikėkime, kad jis ateityje toks ir bus. Reikia sutarimo tarpusavyje, kuo daugiau diskutuoti, kalbėtis tam, kad išgirsti kiekvieną poziciją.
Ši laida jau baigės, bet mes neišvengiamai apie tai tikrai dar diskutuosim. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir taip pat profesorius Romas Lazutka šiandien buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė, su jumis atsisveikinu.